بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم أزلر يرتوشلر قلبدا إيمان أتنمش جوخر بار مؤمن مسلمان لك شرف بار يخشلر قدمي لرجى حسنات Allohning bayti sari bosib kelgan qadamlarimiz, niyatlarimizga Alloh taolo ajr savoblar nasib aylasin. Alloh taolo bandachilik bilan qilgan xatolarimizni kechirsin, yaxshiliklarimizni oshirib darajotimizni yuksaltirsin. O'tib ketgan ota-onalarimiz, ustozlarimizni ruhlarini sarafroz etsin. Bugun hayot bo'lib turgan barcha mu'min bandalarga Alloh zafar bersin. Yurtimizga tinchlik, osmonimizga musaffolik, xonadonlarimizga Alloh fayzi barakot bersin. Muhtaram azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436-yil Zulqa'da oyining 13-chi kunlari. Alloh taolo o'tayotgan kunlarimizni saodatli aylasin. Azizlar, bugunlik suhbatimiz yurtimizni katta bir tantanasi 24 yillik mustaqillik bayrami oldida istiqlolning ulug' ne'mat ekanligi haqida suhbatlashamiz. Bugun jannat makon yurtimiz mustaqilligining 24 yilligi bayrami arafasida turibmiz. Dilimizda quvonch, katta bir shodiyonalar bilan bu bayramga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Alloh taolo bu saodatli va qutlug' kunlarni xalqimizga muborak aylasin. Mustaqillikka qadar ish faoliyatida bo'lgan, hayot jabhasida bo'lgan, o'tgan mustabid tuzumining zug'umlarining girdobiga tushgan ulug' insonlar, ziyoli insonlar bu kunning qadrini, haqiqiy bayram bu yurt mustaqilligi ekanligini 100 karra ular e'tirof etadilar. Bu yilgi mustaqillik tantanasida azizlar, betakrorimsan, yagonasan, ona vatan O'zbekistonim shiori ostida shahar va qishloqlarimizda, olis va yaqin tumanlarimizda yuqori kayfiyat va yuksak tayyorgarlik bilan o'tkazilayotgan bayram shukuhi allaqachon boshlanib ketdi. Mustaqillik yillarida amalga oshirilgan bunyodkorlik ishlari, barpo etilgan ko'rkam uy-joylar, ta'lim va tibbiyot muassasalari, sport maskanlari, zamonaviy korxonalar, keng va ravon yo'llar, bog'i xiyobonlar, shahar va qishloqlarimiz kayfiyatini tubdan o'zgartirib bormoqda. Mustaqilligimiz sharofatidan bugun biz ulug' bir saodatli farovon kunlarga yetmoqdamiz. Mustaqillikdan eng ko'p naf ko'rganlar ham musulmonlar azizlar. Mustaqillikdan keyin dinimiz ham mustaqil bo'ldi. Qadriyatlarimizni bildik, iymonimiz yangilandi, masjidlarimiz ochildi, hajga, umraga yo'llar ochildi, ibodat qilishimiz uchun inshaalloh sharoitlar yaratildi. Butun Sovet Ittifoqi bo'yicha bitta madrasa faoliyat ko'rsatgan, O'zbekistondan atiga 2 talaba qabul qilingan bo'lsa, bugun 11 madrasa respublikamizda faoliyat ko'rsatyapti. Mana shularni o'ylagan holda mustaqillikdan eng ko'p suyunadigan, sevinadigan, qalbi quvonchga to'ladiganlar bular musulmonlar. Musulmonlar iymoni, e'tiqodini yangiladilar. Musulmonning qo'liga Qur'on tegdi. Peshonasi sajda ko'rdi. Musulmonning qadami borib Allohni baytiga yetdi. Masjidu madrasalarimiz ochildi. Bundan da fayzli saodatli kunlarni Alloh taolo bardavom aylasin. Allohni o'zini inoyati azizlar. Bu xudosizlik jamiyati qulab, tegidan darz ketib, Alloh taolo qon to'kilmasdan bizni yurtimizga istiqlol ne'matini nasib etdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Isro surasining 81-oyatida A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va qul ja'al haqqu va zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ayting ey Muhammad, haqiqat keldi va botil yo'qoldi. Chunki botil yo'qoluvchi narsadir deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Demak, botil edi ularning e'tiqodi, ularning tutgan yo'li, aqidasi, ularning falsafasi yomg'ir ostida qolgan tosh yonidagi kessak misoli bo'ldi. Bir asrga chidamadi. Uvib tuproqqa qo'shilib ketdi. Lekin bizni ota-bobolarimizning e'tiqodi asrlar osha sayqallanib, yana osha e'tiqod bizning qo'limizga qaytdi. Bu iymon, bu diyonat, bu Allohni tanish, bu yurtning qadriga yetish, milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz inshaalloh mana mustaqillik sharofatidan yana o'zimizga qaytdi. Muhtaram azizlar, bu kunlarni shukronasini ko'proq gapirish yoshi katta vakillarning burchi vazifasi. O'sha kunlarning zo'ng'imiga mubtalo bo'lgan, o'sha firqaning girdobiga tushib, otasini, onasini janozasida qatnasha olmagan, sumalay qilishni jinoyat deb bilgan yoki milliy an'analarni qilishni ular o'zlaridan nari tutgan odamlar o'sha kunlarning girdobida ayanchli kunlarni ko'rgan yoshi ulug' otalarimiz, onalarimiz bu mustaqillik ne chog'lik ulug' ne'mat ekanligini yoshlarga, shogirdlarga, yosh avlod vakillariga tushuntirish kerak bo'ladi. 30 yoshdan pastdagilar mustaqillikni qadrini yuqoridagilarga ko'ra kamroq biladilar. Chunki 24 yil bo'lgan bo'lsa mustaqilligimizga, 30 ga kirgan yigit o'sha vaqtda 6 yoshli bola bo'lgan, hali maktabga chiqmagan. O'zbekiston aholisining 60% 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Yarim aholisi aholimizga biz tushuntirishimiz kerak. Yoshi ulug'lar, yoshi kattalar, ustozlar, murabbiylar, o'sha davrda ishlagan insonlar, o'sha davr bilan bugungi kunni qiyosiy tarzda mustaqillik, istiqlol bu ne'mat ne chog'lik ulug' ne'mat ekanligini biz bildirishligimiz kerak bo'ladi azizlar. Bu mustaqillik sharofatidan alhamdulillah biz juda katta yutuqlarga erishdik. Ba'zi birlar hali ham davralarda eshitib qolamiz, bir qop un palon so'midi, tramvoyni narxi palon narsa edi deb turib gapiradigan odamlar bor. Bundan 25 yil oldin bilan bugungi kunni qiyosini qilaylik. Qiyoslab bo'ladimi? Dodalar, o'zingizlar aytinglar. Insonning qadr qiymati faqat qornini to'ygani bilan emas-ku. Insonning hurriyati, emin erkinligi, yurtning ozodligi eng katta boyligimiz shu emasmi? Dunyoda qarang qanday xalqlar, hozir 5600 dan oshiq millat bor dunyoda. Lekin 250 ga yaqin mamlakat bor. Dunyo xaritasida O'zbekiston degan nomni chiqishligi, O'zbekiston dunyo xaritasiga o'ziga yarasha bir rang bilan bir hududni egallab turishligi albatta bu insonning qalbini quvonchga to'ldiradi. Alloh taolo bizning yurtimizga mustaqillikni berganligini o'zi katta bir sharofat, Allohning marhamati. 130 yillik mustamlakachilik davrida xalqimiz juda ham katta jabru sitam ko'rdi azizlar. Buni endi o'sha davrda yashab o'tgan ulug'larimiz, rahbar tizimida ishlagan ziyoli insonlar, din ulamolari, qatag'on yillarida qancha odamlar qirg'in bo'ldi. Yaqinda 2007 yilda Kultura kanalida bir ko'rsatuv bo'ldi. Katta terror degan bir ko'rsatuvni tarixchilar Petrov va Vinogradovlar olib bordi. Shunda ularni aytishiga qaraganda 1937 va 38 yillar oralig'ida 1.5 million odam qamoqqa olingan refressiya davrida. Shundan 700 mingi otib tashlangan. Qolgani uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Bular kimlar bo'lgan? Bular millat orasidagi ziyolilar bo'lgan. Butun ittifoq bo'yicha endi. Din olimlari bo'lgan. Aholining boy vakillari bo'lgan. 20-chi asr boshlaridan 40-chi yilgacha azizlar 450 ming yurtdoshlarimizga jinoiy ish ochilgan. 450 ming qariyb yarim million yurtdoshlarimizga aynan O'zbekistonga tegishli bo'lgan xalq vakillarining 450 ming nafariga jinoiy ish ochilgan. Bularni aksariyati otib tashlangan. Bularni bilsa, ana keyin mustaqillikni qadriga yetadi. Istiqlolni nechog'lik xalq uchun, millat uchun, vatan uchun, shu yurt farzandlari uchun nechog'lik ulug' ne'mat ekanligini biz anglab yetamiz. Xonadonlarda arab yozuvidagi bir qog'oz chiqsa, hattoki oborib qamalgan. 20-chi asrning boshida Xorazm viloyati Gurlan tumanidan tintuv ishlarida bir xonadonga kirganda 80 yoshli bir bebugul onani hujrasini tokchasidan Axloqul Muhsinin kitobi chiqadi. Arab yozuvida endi yaxshi insonlarning axloqi degan bir kitob. Odob axloqqa tegishli bir kitob. Kim o'qiydi deb so'ralganda shu buvimiz o'qiydi. 80 yoshli bebugul Ismoilova degan onani qamoqqa olishadi. Qamoqdagi sharoitga chidolmasdan o'sha qamoqxonada vafot etadi. 80 yoshli keksa qariyani o'sha kitobchasidan bir arabiy yozuvdagi kitob chiqqanligi uchun qarang, shu darajada xalq jabr ko'rgan. Mustabid tuzumning zug'umlariga, ozorlariga chidab, tishini tishiga qo'yib, shu kunlarni besh mahal namozida duosini qilgan bu xalqqa Alloh taolo berdi-ku bu istiqlolni, mustaqillikni. 1929 yilda Munavvar Qori Abdurashidxonov boshchiligida Milliy istiqlol degan tashkilotni 87 nafar a'zosini ular qamoqqa olishadi. Shulardan eng oldi rahbarlaridan 15 nafarini otib tashlashadi. 31 yilga kelib ular deyarli hammasi 87 nafar Milliy istiqlol tashkilotining a'zolarini hammasini ular 31 yilga kelib yo'q qilib bo'lishadi. Demak azizlar, bu narsalarni ko'rib xalqimizni tarixdagi qora kunlarini eslab, tarix sahifalarida o'qib, bu mustaqillik nechog'lik ulug' ne'mat ekanligini anglab yetamiz. Mavarovun nahriga shimoldan bizni diyorga dushman qadami kelayotganda 1,900,000 odam yurtni tashlab chiqib ketgan ekan. O'zga mamlakatlarga. 2 million odam o'sha vaqtda u darajada ko'p odam bo'lmagan. Taxminlarga qaraganda qariyb yarim aholi mamlakatni tashlab chiqib ketgan. 1,700,000 odam o'sha refressiya davrida 1865 yildan o'sha mustabid tuzumi davrlarida umuman hammasi bo'lib yurtimizdan 1,700,000 odam shu tuzumning jabrini ko'rgan. Yo quloq qilingan, yoki uzoq muddatli jazoga mahkum qilingan, yoki otib tashlangan 1,700,000 odam qattiq jazoga ular mahkum bo'lishgan. Bularni deyarli hammasi ziyoli odamlar, din ulamolari. Ahmad Qori degan bir odam aytadiki, men yosh yigit edim, Qur'onni to'liq ko'targan qori edim. O'zimga yarasha shogirdlarim bor edi. Bizga bir xabar keldi, ya'ni ularni kelishligi, bolsheviklarni kelishligi, saharda bomdod namozida eshigimiz taqillab qoldi. Chiqmoqchi edim, akam meni to'xtatib, sen to'xtagin, men chiqaman dedilar. Ularni ovozi kelib turibdi. Ahmad, senmisan deb so'rashdi. Ha, menman dedi akam. Sen biz bilan ketishing kerak deyishdi. Issiq kiyimlarni ham olgin, sovuq tushib qolishi mumkin deb. Demak, shundan bildimki, uzoq Sibirga, Qatag'onga olib ketilayotganligini. Aslida Ahmad men edim. Akam meni saqlab, o'zini men Ahmad deb uyga kirdi deb sen qimirlamagin. Bolalarimga qaragin. Qur'oningni davom ettirgin, shogirdlaringni chiqargin, dedi-yu kiyimlarini olib chiqib ketdilar. Akamni shu ketishda daraklari bo'lmadi. O'ligini ham, tirigini ham xabari bo'lmadi. Tarixda shunday odamlar o'tdi. Ilm ahlini shunday hurmat qildi. Ilm ahlini mana shunday saqlab qolgan, o'zini jigariga, jonini fido qilgan, o'sha qora kunlarni zug'umiga mana shunday turib bergan bizning xalqimiz. Endi bu sahifalarni o'qib, azizlar, mustaqillik bu kunlarni qadriga yetmasdan, bu kunlarni shukronasini qilmasdan bo'ladimi? Bir 1951-yilda Tohir Zuhra, Alpomish, Farhod va Shirin o'tgan kunlar asarini o'qish, tarqatish, keng ommada xalqqa o'qib berish, umuman shu kitoblarni, shu asarlarni o'qish mutlaq taqiqlandi. Agar shu asarlar biror bir odamning xonadonidan chiqsa, jinoiy javobgarlikka tortilish chorasi yo'lga qo'yildi. Chunki bu asarlarning hammasi millat tarixi bilan bog'liq bo'lgan. Millatni o'tmish tarixini anglatuvchi bir holat, ajoyib bir asarlar bo'lgan. Mana shunday kunlar bizni xalqimizni boshidan o'tdi-yu azizlar. Bizni diyorimizga tarix mobaynida qiziqish bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi azizlar. Bu diyorni sevmoq, qadrlash, oilamizni asrab avaylaganimiz kabi yurtimizga bo'lgan muhabbat ham shu buning barobarida bo'lishligi kerak. Chor Rusiya imperiyasining moliya vaziri aytadiki, O'rta Osiyo, jumladan Turkiston gubernatorligi rus tojidagi eng qimmatbaho dur deb ular ta'rif berishgan. Ha, buni bekordan bekorga saltanatning tojidagi dur deyishyapti ular. Ha, bizni zaminimizdagi gazimizni Polshagacha tortib ketishdi-yu, uchta katta quvurda. Bu zamin o'zi molli tezagini yoqib yurdi. Boyliklarimizni tashib ketishdi. Sigirni to'rtta yelini bo'lsa sog'a degan. Uchtasini so'rib, bittasini qoldirib ketishdi. Bittasi ham yetadi deb turib. Loysuvonli, loytomli uylarda yaqin shu mustaqillik yillarigacha yashadi-ku. Bitta xonadonda 5 talab ro'zg'or bo'lgan, 5 talab oilalari bo'lgan. Kelinlar qo'zg'aloni o'sha sovet davrida chiqqan kelinlar qo'zg'aloni aslidachi o'sha tuzumga qarshi ko'tarilgan g'oya bo'lgan. Bitta hovlida nechta kelin yashaganligi. Bundan noroziliklar chiqyapti, kelinlar o'rtasida ziddiyat chiqyapti degan falsafani ular ko'tarmoqchi bo'lgan. O'sha kino bilan hattoki. Bitta hovlida nechta xonadon bo'lgan. Mustaqillikdan keyin Alloh taolo mana imkoniyat berdi. Muhtaram yurtboshimiz taraflaridan yer tomorqalari ajratilib, aholiga qanday qulayliklar bo'ldi. Alhamdulillah, dinimiz katta yutuqlarga erishdi. Alloh taolo bu saodatli kunlarimizni o'zi bundan ham ziyoda aylasin. Muhtaram azizlar, yurtning istiqloli, mustaqilligi mana shu yurtni yaxshi ko'radigan, milliy qadriyatlarini hurmat qiladigan odam mustaqillikdan eng ko'p quvonadigan odam. Chunki bizga mana shu mustaqillik berdi, mana shunday saodatli damlar, masjidlarimizni bunday obodligi, mo'min musulmonlarimizni mana shunday kengayishligi, mana hozir ushbu masjidimizdagi 90% yoshlar, imkoniyatlarimiz, to'ylarimizdagi sharoitni ko'rib bugun otalarimizni o'zi hayron qilyapti. 80dan oshgan bir doda aytayaptilar, qizlarini uzatish seplariga ko'zi tushib qopti navaralarini. Buni ota-onasi qana qilib ulgurdi buncha narsani qilishga deb o'zlari hayron qilyapti. Alhamdulillah. Mamlakatimiz hozir dunyodagi eng ilg'or mamlakatlar safiga qo'shilyapti. Kaliforniya universitetini tahlillariga qaraganda dunyodagi o'sha 200 dan oshiq mamlakatlar orasida O'zbekiston barqarorlik jihatidan, xavfsizlik jihatidan 21-chi o'rinda turibdi. Sobiq ittifoq mamlakatlari orasida 1-chi o'rinda turibdi. Bundan quvonamiz. Bundan qalbimiz zavqqa to'ladi. Yana ularni tahlilliga qaraganda dunyoda borib ko'rmasa armon bo'ladigan 50 ta shahar, 50 ta joy ro'yxatida Samarqand shahrini ham borligi. Kelib ko'rmasa dunyo ahli armonda qoladigan shaharlar toifasiga qo'shilganligi bu bizni quvonchga to'ldirmaydimi? O'zbekistonni ilgari kim bilardi? Hozir mana bir qancha yigitlarimiz hozir duo so'rashdi. Sportchilarimiz, qoraga duo qiling, musobaqa oldida turibmiz. Olmaota shahridamiz deyapti mana. Millat bayrog'ini ko'taradi bu yigitlar. Ravshanbek ukamiz jahon chempionati oldida turgan ekan duo so'rashdi. O'zbekiston nomi bilan chiqyapti. Yurtni bitta farzandi yurtimizni bayrog'ini ko'tarsa dunyo sahnasida odam qalbi larzaga kelib ketishi kerak. Yurtga bo'lgan muhabbat, yurtni sevish tarixda yashab o'tgan ajdodlarimizni hayot tarzini bir ko'raylik. Bobur Mirzo, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzo, Imomi Buxoriylar, Imomi Zamaxshariylar yurtni nechog'lik yaxshi ko'rgan bular. Borgan joylarda podsholardek kutib olingan bu Imomi Buxoriylarni, Imomi Zamaxshariylarni, lekin ular yurtning tuprog'iga almashtirmadilar, yurtni yaxshi ko'rdilar. Farzand tarbiya qilish jarayonida farzandlarimizni ilmli qilamiz, ma'rifatli qilamiz, bir hunar beramiz. Lekin shu bilan birgalikda vatanparvarlik ruhiyati bilan farzandlarimizni tarbiya qilishimiz kerak. Yurtni yaxshi ko'rish, yurtiga sadoqatli bo'lish, yurtdan chiqqandan keyin yurtiga noloyiq so'zlar emas, yurtdan tashqarida ham yurt sog'inchi bilan yurtning obro'sini ko'tarib yuradigan harakatni qiladigan farzandlarni bugun biz tarbiya qilishimiz kerak. Ming afsuski, yurtga qilingan xiyonat ulkan gunoh ekanligini ba'zi bir yoshlar bilmayapti. Chetga chiqib, yurtiga xoin bo'lib isnodga qolayotgan yoshlar ham yo'q emas. Bugun har birimizni vazifamiz mana shu mustaqillikni mustahkamlash uchun nima qilishimiz kerak? Yaxshi farzand tarbiya qilishimiz kerak. Bo'layotgan o'sha Suriya, Iroqda, Liviyada tashqaridan bir dushman kelmadi. O'sha hududdagi o'sha zamin xalqini, yoshlarni ular fikrini buzdi. O'zini mamlakatiga, o'zini yurtiga ularning fikri buzildi. Bugun biz shunday farzandlarni tarbiya qilaylik, yurtini sevadigan, yurtining gardini, tuprog'ini hech narsaga almashtirmaydigan farzandlarni tarbiya qilishimiz kerak. Zero bizning dinimizda ham vatanparvarlik tuyg'usi oliy tuyg'u. Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga chiqib ketishlarini, u yerdan ko'chishlarini bilganlarida "Ava muhrijiyahum, meni haydab chiqarishadimi?" degan so'zni aytganlar. Imom Suhayli aytadilar, Rasul akram alayhissalomning shu so'zlari, "Meni yurtimdan xalqim haydab chiqaradimi?" degan so'zlari Rasulullohning yurtparvar ekanliklari, vatanni, yurtni nechog'lik yaxshi ko'rganliklarining isboti mana shu deydilar. Shuning uchun azizlar, ulug'lar aytadiki, o'zga diyordagi farovon hayotdan ham ko'ra, ya'ni yurtidan boshqa joyda yashayotgan farovon hayotda yashayapti, lekin yurtining sog'inchi bilan yashayapti. Bu odamni shunday qiyos qilishadiki, unib o'sib, nihol bo'lib ko'karib chiqqan joyidan boshqa joyga, boshqa tuproqqa ko'chirilgan, o'sha yerga borib o'rnasha olmasdan barglari sarg'ayib, ranglari so'nib borayotgan bir daraxtga o'xshatishadi. Endi yurt bag'rida biz ulug' imkoniyatlar topdik. Yurt bag'rida otalarimiz 80-ni, 90-ni qoralab qoldi. Farzandu nabiralar, saodatli damlar o'tdi. Shu yurt zaminida biz neki topgan bo'lsak, Alloh taolo shu vatan tuprog'ida topishligimizni nasib etdi. Yurtga bo'lgan sadoqat, muhabbatimizni Alloh taolo bundan da o'zi ziyoda aylasin.